Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан коронавирустан дарулар сатып алуга 38 миллион 600 мең сум акча алачак. Препаратлар амбулатор шартларда дәвалануучы пациентларга бирелешек. Төбәкләргә тулайым алганда 2 миллиард 700 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Акчаның күбесе Санкт-Петербург пациентларына 244 миллион сумнан артык, Мәскәү өлкәсендә 199 миллион сумга якын, һәм Свердловск өлкәсендә 98 миллион сумнан артык бирелешек. Бүлеп бирелгән акчага табиблар күзәтүендә булган өйдә дәвалануучы пациентлар кирәкле препаратларны бушлай алалар. Шир авыр узганда һәм үзлегүләргә каршы профилактика өчен аларга катнаш дәвалау схемалары билгеләнә. Барлык кирәкле препаратлар да дәвалаучы табип рецепты буенча бушлай бирелә. Элегрәк бу максатларга хөкүмәт 10 миллиард сумнан артык акча бүлеп биргән иде. Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы, нейрохирургия үзәге җитәкчесе академик Бурденко исемендәге Баш хәрби клиник госпиталының баш нейрохирургы, медицина фәннәре докторы Шамил Гыйзатуллинга 60 яшь тулды. Татарстан премьер-министры урынбасары Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин табибны юбилее белән котлады һәм дәүләт бүләге ТСР төзелүнең 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Шамил Гыйзатуллинның гомуми табиплык стажы 36 ел. Нейрохирургия белгечлеге буенча гомуми эш стажы 31 елга тулган. Татарстан хөкүмәте җир һәм күчемсез милек турында бердәм мәгълүмат ресурсы дәүләт мәгълүмат системасын оештыру өчен Росреестр һәм Федераль кадастр палатасы белән килешү имзалады. Татарстан җир һәм күчемсез милек объектлары турында бердәм мәгълүмат ресурсын булдыру буенча сынау проектын башлап җибәргән 4 төбәкнең берсе булды. Яңа система Росреестрга җитмәгән мәгълүматларны һәм интеграцияләнгән ресурсларны үстәргә ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә Росреестрга Россия субъектлары шикләренең 37% һәм торак пунктларының 35% гына кертелгән. Хәзерге вакытта Татарстанда 4 миллион 377 меңнән артык күчемсез милек объекты турында мәгълүмәт бар. Аларның 21%-ында милек хокукына ия булучылар турында мәгълүмәт юк. Татарстан авыл ипотекасын бирү буенча Россия төбәкләре арасында алдынгы урында тора. 2159 гаилә торак сатып алу һәм төзү өчен акча белән тәэмин ителгән. 2021 елда республикада 466 гаилә бу программадан файдаланган. Кредитлауның гомуми суммасы якынча 993 миллион сум тәшкил итә. Программаның баш операторы Россельхозбанк агымдагы елда татарстанлыларга авыл территорияләрендә беренче һәм икенче торак сатып алуга 587 миллион сумлык 275 кредит биргән. Ә барысы 1397 гариза кергән. Авыл ипотекасын авыл территориясенә караган һәм халкы 30 мең кешедән артмаган теләсә кайсы торак пунктта теләсә нинди күчемсез торак сатып алу өчен алырга мөмкин. 25 елга кадәр бирелә торган кредит суммасы 100 меңнән 3 миллион сумга кадәр. Беренче взнос 10%-тан башлана. Гаризаны 21 яшьтән 75 яшькә кадәрге кешеләр бирә ала. Беренче взнос буларак ана капиталын кулланырга мөмкин. Стажга карата таләпләр йомшартылды. Соңгы эш урынында кимендә 3 ай эшләү таләп ителә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда 1 апрельдән якынча 82 мең кешенең пенсиясе 3,4%-ка артачак. Пенсияләрне арттыру 2020 елда пенсионерларның яшәү минимумы үсеше темпларына туры килә. Ел ахырына кадәр россияләрнең пенсиясен индексацияләү өчен федераль бюджеттан якынча 12 миллиард 800 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Индексация социаль пенсияләр һәм дәүләт пенсия тәэмин ителеше буенча пенсия алучы 4 миллионга якын кешегә кагылачак. Татарстан Республикасы Милли китапханәсе китап бирә башлаячак көне турында игълан итте. 20 мартта китап бирелә башлый. Иртән сәгать 9-дан кичке 9-га кадәр эшлибез дип хәбәр итә Милли китапхана директоры урынбасары Тәбрис Яруллин. Татарстан Милли китапханәсенең Пушкин урамы 86-нчы йорт адресы буенча урнашкан яңа бинасы рәсми рәвештә 30 августта Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашында ачылды. Әлегәчә китапханәдә китап күчерү һәм урнаштыру эшләре барды. Китапханәгә яңа китаплар кайтарылды. 21 мартта Қозан ипподромында Нәуруз бәйрәме уңайыннан күңел ашу чаралары узачак. Билгеле булганча, бу көн Яңа ел бәйрәме кебек үткәрелә. Язгы көн белән төн тигезләнгәнгә туры килә. Төп сәхнәдә Татарстан халыклары ассамблеясының милли мәдәни берләшмәләре коллективлары чыгыш ясаячак. Бәйрәм программасына беренче тапкыр Пылау фестивале кертелде. Урам театры да үзенең бәйрәм программасын әзерләгән. Шулай ук казанлылар традицион халык уеннарында һәм күңел ашу чараларында катнаша. Джамперлар тамашасын карый, милли мәдәни автономияләр арасында киез итекле хоккейчылар чемпионатында катнашучылар өчен җан атачак. Нәүрүз гүзәле һәм Нәүрүз батыр дигән матурлык һәм талант бәйгеләре планлаштырылган. Көн дәвамында бәйрәм мәйданчыгында этномаркет узачак. Анда үзенчәлекле осталар милли колорит белән үз эшләрен сатуга куячак. Нәүрүз бәйрәме Казан от спорты комплексында узачак һәм сәгать 10-да башлана. Рәсми ачылу төш вакытына билгеләнгән. Бу көнне бәйрәмгә ләгә алмаган кешеләр өчен беренче тапкыр социаль челтәрләрдә трансляция оештырылачак. Татар кино оешмасы Татарстан мәдәният министрлыгы ярдәме белән Россиянең 5 төбәгендә Татарстан киносы көннәре уздырачак. Кино күрсәтү вакытында төшерү төркемнәре белән очрашулар була. Әлеге чара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан оештырыла. 17-19 мартта Түбән Новгород өлкәсендә режиссер Илшат Рәхимбайның «Әпипә» фильмын күрсәтәләр. 25-27 мартта Уфада «Мулла», «Әпипә» һәм «Сөмбел» фильмнары тәкъдим ителә. Татарстан киносы көннәре 3-8 апрель Ханты-Мансия округында була. Кагалым, Нижневартовск шәһәрләрендә Сөмбел һәм Әпипә фильмнарын күрсәтәләр. 9-10 апрельдә шушы ук фильмнарны Омский шәһәрендә карап булачак. 29-30 апрельдә Санкт-Петербургта да Татарстан киносы көннәре була, диелә әлеге хәбәрдә. 19 марттан 21 мартка кадәр Казан бокс һәм өстәл теннисы үзәгендә акробатик рок-н-ролл буенча бөтен Россия ярышлары узачак. Татарстан Республикасы башкаласына илнең 23 төбәгеннән 1500 спортчы киләчәк. Турнирда Россиянең иң көчле спортчылары катнашачак. Шул исәптән дөнья һәм Европа чемпионнары. 14 дисциплинада иң яхшыларны билгеләргә кирәк булачак. Ярышлар 19 мартта башлана. Йомгаклау этаплары 21 мартта узачак. Нәтиҗәләр илнең спорт җыелма командасы составын формалаштыруга йогынты ясаячак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 17 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк көнчыгыштан һәм көньяктан толгын җил. Һава температурасы 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.